rəna o sinnə bir qılın çəkmiş zaman. Bir qılın çəkmiş zaman vəsli tutur qan. Hardasan? Bir qılın çəkmiş zaman vəsli tutur qan. Hardasan? Hörmətli dinləyicilər, bizim ədəbiyyatımız elə zəngindir, elə irsi xəzinələrə malikdir ki, demək, dünyada onun tayını görmək çox çətindir. Bizim ədəbiyyatımızda və bu səmada olan ulu şairlər cahdan təkcə bir kələmi ilə insanların duyğularını tərənnümə gətirirlər ki, bu təkcə bir möcüzəyə bənzər. Bizim bu gözəl, dadlı ədəbiyyatımızda elə kələmələr vardır ki, əvvəlcə bir baxışda təkcə sadə bir mənaya malikdir. Ancaq o zaman ki, bir güclü şair öz məsihai nəfəsi ilə onu vəzn və qafiyə ilə rədif mülkünə aparır, hələ təzə bu gözəl gülün qunçaları çiçəklənib, bir kəlmənin müxtəlif mənaları aydınlaşır. Buna görə də biz Ədəbiyyat Səması unvanlı verilişdə çalışırıq müxtəlif ekspertlərdən yardım alıb, onların fikir və mülahizələrini müxtəlif vacələr, lüğətlər və kələmələr haqqında dinləyək. Olsun ki, eləyə bilək, elə bu sahədə də siz əzizlərə yeni məlumatlar verib, bundan artıq ədəbiyyatımıza xidmət edək. Əzizlər, elə həmən məqsəd ilə bugün birlikdə dinləyəcəyik ekspertimiz Qulizadə cənablarının fikir və mülahizələrini.
Salam əziz və hörmətli işidənlər. Bizim klasik ədəbiyyatımızda müxtəlif məani və mağariflər vardır. Elə o da bahis olub ki, bizim ədəbiyyatımız qalsın, yaşasın və yaşasın bizi, bizim mədəniyyətimizi. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün müsəlman ədəbiyyatı olubdur keçmişdə. Məsələn, Füzuli kimin böyük dahi arif onun böyük nümayəndəsidir. Nümayəndəsi yox, bəlkə Füzuli, yəni Azərbaycan ədəbiyyatı. Əsli kökü, məsələn. Hər halda bizim Azərbaycan ədəbiyyatının ən mühüm qolu, şaxəsi, demək olar ki, kökü İrfan üstündə onlar ki, möhkəmləşibdir. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatı keçmişdə siz, məsələn, Nəsimini nəzərdə tutun, Füzulini, Seyyid Əbülqasım Nəbatini və başqalarını, yəni o dahilər, o həmişə saya gələnlər, bunların əsərlərində, xüsusən şeirlərində İrfan məfhumları, məzmunları birinci rolu vardır. Ki, əgər irfan olmasaydı, müsəlman irfanı olmasaydı, Azərbaycan ədəbiyyatı bəlkə də qalmıyordu, çox boş bir ədəbiyyat olaydı bəzi ədəbiyyatlar kimi. Hər halda bu ədəbiyyatımızın demək olar ki, da tarifi vardı, özünün məzmunu var, mənası var. Və məsələn Füzulini biz nəzərdə tutsaq, bunun şeirlərində irfan böyük yer tutub özünə və bu irfanın da özünün dili vardır. Özünün məxsus ədəbiyyatı vardır. Özünün məxsus lirikası vardır. Özünün terminləri vardır. O irfani halətləri, irfani məzmunları o sözlərlə, o terminlərlə, o rəmzlərlə ariflər, böyük ariflərimiz deyiblər. İnşallah Allah Taala'nın tövfiq olsa, gələn danışıqlarımızda, gələn verilişlərimizdə bu istilahların, bu terminlərin, bu irfani dilin, yəni Azərbaycan ədəbiyyatında irfan dili haqqında danışıb və bəzi sözləri, terminləri inşallah Taala izah edəcəyik. Hələlik Allah amanında.
Hörmətli ədəbiyyat sevər yoldaşlar, sağ olun ki, 20 dəqiqədə bizimlə qaldınız və bizi dinlədiniz. Sizi digər verilişlərə kimi bir olan və məhəbbətli Tanrıya tapşırıram. Hələlik, iltiması dua Allah amanında.
Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan Düşər gələr xəbər verir tayfa tayfa obalardan yanıq daşlar ocaq ocaq danışırlar babalardan
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan 7-20 dəqiqədən səslənmişik siz hörmətlilərə. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Mülvüd günüdür. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın anadan olduğu günün viladət il günümüdür və biz bunun üçün də səmimi qəlbdən deyirik əzizlər, gözəl gününüz bayram olsun inşallah, hər zaman bayram əhval-ruhiyyəsində olasız. Əziz əməkdaşlarımız yenə də hazırdılar, bugünkü xəbərlərə start verələr, xəbərlərin birinci buraxılışı səslənir, ardınca da siyasi icmalımız var.
Tehran vaxtilə saat 10-dur, başı vaxtilə 10:30 dəqiqədir. Bura Ərdəbillər danışır, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayın və mehriban Allahın adıyla hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun Aran Radiosu efirində. Birinci xəbər buraxılışı ilə sizinlə stüdyoda Şaban Cahan didədir. Hər nədən öncə bu gün münasibəti ilə Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın mövlüdü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik. Dostlar, keçirik əsas xəbər başlıqlarına. İran Prezidenti, Beynəlxalq Turizm Təşkilatı İranın turizm potensiallarının tanıtdırılmasında önəmli rol oynaya bilər. Tovuzda atəşkəs pozulub, iki erməni hərbiçi öldürülüb və Ermənistanın baş naziri deyir, Azərbaycanla sülh prinsipləri üç beynəlxalq formatda razılaşdırılıb. İndi isə daha ətraflı. İran Prezidenti ötən günüm Dünya Turizm Təşkilatının baş şatibini qəbul edərkən deyib, Dünya Turizm Təşkilatı İranın turizm potensiallarının tanıtdırılmasında çox böyük rol oynaya bilər. Dünya Turizm Təşkilatının baş şatibi Zora Pluklaşvili Tehranda keçirilən turizm sənayesi üzrə 17-ci beynəlxalq iclasın kənarında İran Prezidenti ilə görüşübdür. İranın məlumatına görə, Prezident rəisi Beynəlxalq Turizm Təşkilatı ilə İranın Turizm və Mədəni İrs Nazirliyi arasında əməkdaşlıqları müsbət qiymətləndirərək deyib, Beynəlxalq Turizm Təşkilatı İranın mədəni, tarixi və sivilizasiya potensialları ilə daha ətraflı tanış olmalı və onları bütün dünyaya tanıtdırmaqda öz rolunu oynamalıdır. İran Prezidenti bir sıra qərb ölkələrində İranofobiya siyasətlərinin pərdəxasında hegemonçuluq baxışlarının olduğunu bildirərək, onunla mübarizə aparılmasının vacibliyini vurgulayıb. Beynəlxalq Turizm Təşkilatının baş katibi də bu görüşdə İran Prezidentinin turizm iclasında iştirak etməsini İran dövlətinin turizmə önəm verdiyini göstərir deyə, bu addımın bütün region və İranda turizm sənayesi faallarına müsbət mesaj kimi qiymətləndiribdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sinus İsrail rejimi ordusunun Rəfəhdə yaşayış məntəqələrinə cinayətkar hücumunu kəskin şəkildə pisləyibdir. Ötən gün Sinus rejimin hücumu nəticəsində 100-dən artıq şəhid olmuşdur, 230 nəfər yaralanmışdır, şəhidlərin çoxu uşaq və qadındır. İranın məlumatına görə, Nasir Kənani Rəfəhdə 1 milyondan artıq qaçqının yerləşdiyini bəyan edərək, Sinus rejimin aviya zərbələri və quru əməliyyatların keçirəcəyi ilə hədələnməsini, Fələstin xalqına qarşı başqa bir cinayət və faciənin yaranmasına səbəb olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Türkiyə Prezidenti Erdoğan da Sinus rejim cinayətlərini pisləyərək, Netanyahu Hitlerə oxşayır deyə Sinus rejimin bütün qırmızı xətlərdən keçdiyini bildiribdir. Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə məsul şəxsi Josef Borrell də Rəfəhdə gərginliyin artması ilə bağlı xəbərdarlıq edibdir. BMT-nin İnsan Haqları üzrə komissarı Volker Trek bildirib ki, Rəfəh keçidinə Misirlə sərhəd ərazilərə yaxın ərazilərdə 1 milyon yarım qaçqın sığınıbdır və onların daha qaçmağa heç bir yerləri yoxdur. Davam ediriş xəbərləri Aran Radiosundan eşidirsiniz. İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri, Hikmət Hacıyev və Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifovla ayrı-ayrılıqda görüşübdür. Bu barədə səfirliyin Telegram səhifəsində məlumat yayılmışdır. Görüşlərdə iki tərəfli münasibətlərdə son inkişaflar və gələcək perspektivlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıbdır. Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar keçirilən prezident seçkilərinin nəticələri real müxalifət tərəfindən tanınmayıbdır. Qarşıda Azərbaycan vətəndaşları da müxalifətin bu mövqeyini dəstəkləyərək seçkilərin azad və rəqabət mühitində keçirilməməsi ilə bağlı fikir söyləyirlər. Daha ətraflı əməkdaşımızın reportajında.
Azərbaycanda 7 fevralda keçirilən növbədən kitar prezident seçkilərinin nəticələri müxalifət tərəfindən tanınmadı. AKCP və Müsavat birgə bəyanat yayaraq bu seçkilərin qeyri-legitim olduğunu elan edərək nəticələrin ləğvini və yenidən azad, demokratik və rəqabət mühitində prezident seçkilərinin keçirilməsini tələb etdilər. Avropa Parlamenti və AŞPA-da Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə müşahidəsi missiyası göndərməkdən imtina etdi. Bu seçkilərə nəzarət edən ATƏT isə hesabat yayaraq bildirdi ki, bu seçkilərdə namizədlər rəqabət mühiti yaradı bilməyiblər və seçkilər azad və rəqabət mühitində keçirilməyib və qanun pozuntusu da səs sayma prosesində və seçki məntəqələrində qeydə alınıb. Namizədlər isə İlham Əliyevin siyasətlərini tənqid etməkdən çəkiniblər. Dolayısıyla ATƏT başqa 6 namizədin İlham Əliyevə rəqib olmadığını açıq şəkildə bəyan edib. Bəs Azərbaycan vətəndaşları növbədən kənar keçirilən prezident seçkiləri haqqında hansı münasibətdədirlər?
Yəni, məncə elə belə ötəndə bu düşünülmüş bir plan işte, olduğu üçün. Yəni, heç sənə şəffaflıq görmədim mən orada. Biz hamımız bilirik, prezidentimiz də İlham Əliyev olacaq.
Şəffaf olduğuna inanmıram bu dünyada. Nə seçkilərin şəffaflığına inanıram, nə bir şey.
Heç bir şəffaf keçmir.
Demokratik keçib, bir də biz prezidentimizi sevirik də istəyirik olsun.
Sıfır. Həm seçim.
Məncə, əla keçdi. Biz də səs vermişik, hər şey süper idi.
Azərbaycanda demokratiya başı başına dönür. Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda kim istəyirlər, o da olur. Vallahi.
Türkiyədə yaşamışam. Türkiyədə müqayisədə Azərbaycanda hələ də seçkilər, yəni şey keçirilmir, demokratik. Amma bir yandan da düşünürəm ki, dövlətimiz üçün xeyirlisi budur.
Davam ediriş xəbərləri Aran Radiosundan eşidirsiniz. Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhəddində atəşkəsi pozmaqda iddiam olunan Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki hərbiçisi öldürülübdür. Trend xəbər verici bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yaymışdır. Məlumatda yaralıların olduğu da bildirilir. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi fevralın 12-si saat 20:50-də və 23:40-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin Tovuz rayonunun Çinarlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Çoxannəbi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutduğu barədə məlumat yayılmışdır. Ermənistanın baş naziri bəyan eləyir ki, onun ölkəsi ilə Azərbaycan arasında sülh prinsipləri 3 beynəlxalq formatda razılaşdırılıbdır. Nikol Paşinyan Londonda çıxan Telegraf nəşri ilə müsahibədə sülh sazişinin niyə gecişdirilməsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib ki, biz uzun müzakirələrdən sonra bəyanat qəbul etdik ki, 1991-ci il Almatı bəyannaməsi əsasında bir-birimizin ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. İkinci mühüm bənd ondan ibarətdir ki, Almatı bəyannaməsi iki ölkə arasında demarkasiya və delimitasiya üçün əsas olmalıdır. Paşinyanın sözlərinə görə, oktyabrın 30-unda Rusiyada yazılı bəyanat imzalanıb və orada da onlar bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını və güc tətbiq etməkdən çəkindiklərini qeyd eləyiblər. Paşinyan deyib ki, əslində, sazişin arxitekturası və prinsipləri razılaşdırılıbdır. Ötən ilin sonunda bizə elə gəldi ki, biz yekun müqavilənin mətnini nəhayət razılaşdırmağa çox yaxınıq. Sonra Azərbaycanda prezident seçkiləri təyin olundu və biz bu mərhələdəyik. Deyə bilərəm ki, Ermənistan hökumətinin regionda sülhə getməyə və Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanmağa siyasi iradəsi vardır, deyə Paşinyan vurğulayıbdır. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İttifaqının Bakıdakı səfirini çağıraraq, Avropa İttifaqı müşahidə missiyasının Ermənistandakı fəaliyyətlərlə bağlı Azərbaycanın narahat olduğunu bildiribdir. Qafqaz həqiqətləri saytının məlumatına görə Azərbaycan Xaricişlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda Avropa İttifaqı müşahidəçilərinin Ermənistandakı fəaliyyəti ilə bağlı nigranlıq ifadə olunubdur. Bəyanatda qeyd olunur ki, Avropa İttifaqı məmurlarının Ermənistandakı fəaliyyəti regionda sabitlik və iki ölkə arasında etimadın yaranmasına xidmət etmək əvəzinə Bakıya qarşı mənfi təbliğat alətinə çevrilmişdir. Qeyd eləyək ki, Avropa İttifaqı ötən il Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində təhlükəsizliyin təmin olunması və İranla Bakı arasında əlaqələrin normallaşdırılması məqsədi ilə Ermənistana müşahidəçi göndərdiyini elan etmişdir. Hörmətli dinləyicilər, hava haqqında məlumatla davam edirik. Tehranda sinoptiklərin göstərdiyinə əsasən 15 dərəcə hava istidir. Təbrizdə 7 dərəcə, Müqəddəs Məşəddə 13 dərəcə, Ərdəbildə 12, Biləsuvarda 13, Astarada 9 dərəcədir. Paytaxt Bakıda 13, Gəncədə 10, Lənkəranda 11, Naxçıvanda 4, Şuşada 8 dərəcədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün Bakı vaxtı ilə günorta azanı saat 12 55 dəqiqədə səsləndiriləcək, axşam azanı 18:27 dəqiqədə səsləndiriləcək, hörmətli dinləyicilərimiz. İstəkli eşidənlər, birinci xəbər buraxılışı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik. Az sonra gün siyasi icmanı ilə qulluğunuzda olacağım.
Günün siyasi icmalı.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, istəkli dostlar, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük efirdə günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç Aran radiosundan. Azərbaycan Respublikasında 7 fevral prezident seçkilərindən sonra bu seçkilərin nəticələrlə bağlı reaksiyalar davam etməkdədir. Bugünkü ölkümüzdə həmin reaksiyalardan danışacaq və bu seçkilərin nəticəsi Azərbaycana nə vəd edir? Az sonra. Bildiyiniz kimi 7 fevral Azərbaycan seçkiləri, növbədən kənar prezident seçkiləri müxalifətin iştirak etmədiyi bir halla, baykot etdiyi bir halla, belə deyək, keçirildi. Onlar həm seçkilərdən öncə, həm seçkilərdən sonra seçkilərin nəticəsini şübhə altına almağa çalışdılar. Təkcə Azərbaycan müxalifəti deyil, Avropa qurumlarından da etiraz bəyanatları gəldi və bunu demokratik usullara əsaslanan bir seçki sanmadılar. Azərbaycanda Müsavat Partiyasının rəhbəri Arif Hacılı Qərb mediasına müsahibə vermişdir. O, seçkilərdə niyə iştirak etmədilər? Onu seçki mühitinin, seçki şəraitinin və demokratik şəraitin olmadığı ilə əsaslandırır və bundan sonra nə etmək lazımdır?
Seçkilərin demokratikliyini yalnız seçki günü müəyyənləşdirmək olmur. Yəni, seçkilərin demokratik olması üçün İlk növbədə ölkədə seçki qabağı demokratik şərait olmalıdır. Bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti olmalıdır. Ölkədə fundamental insan haqlarına əməl edilməlidir. Ölkədə demokratik seçkilər keçirmək üçün müvafiq qanunvericilik bazası olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bunların heç biri mövcud deyildi və buna görə də Müsavat Partiyası bu seçkilərdə iştirak etmədi. Seçkilərin gedişində əslində faktiki alternativ olmadan bir seçki keçirildi və əslində seçki prosesi yox idi. Əvvəlki illərdən fərqli əsas cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, məsələn 90-cı illərdə, 2000-ci il parlament seçkilərində, 2003-cü ilin prezident, 2005-ci ilin parlament seçkilərində müəyyən siyasi proses vardı, siyasi rəqabət şəraiti vardı. Yəni, müxalifətin mövqələri o vaxtda məhdudlaşdırılırdı, o vaxtda da bərabər hüquqlu şərait yaradılmalıdır, amma ümumiyyətlə müəyyən bir proses vardı, seçki prosesi vardı. Seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılırdı. Təəssüf ki, sonrakı illərdə ümumiyyətlə seçki prosesini də ləğv etdilər. Seçki kampaniyasının dövrünü 4 aydan 2 aya endirdilər. Təşviqat kampaniyasının dövrünü 2 aydan 21 günə endirdilər. Son dövrlərdə isə ümumiyyətlə hətta demokratiya imitasiyasından imtina edərək alternativsiz əslində hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən şəxslərin alternativ adı altında namizəd irəli sürülməsi ilə seçkilər keçirilir. Bu da seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə heç bir imkan tanımır. Seçki günü əsas pozuntular karusellə bağlı idi. Eyni zamanda seçici fəallığı ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəyan etdiyi rəqəmlər əsaslı dərəcədə, bəlkə də bir neçə dəfə şişirdilib, çünki əhali onların səsinin seçkilərin nəticələrinə hər hansı bir təsir etməyəcəyindən əmin olduğu üçün seçki kampaniyasına qatılmır, seçkilərdə iştirak etmir. ATƏT-in açıqlaması əslində gerçək vəziyyəti əks etdiribdir. Onların dedikləri Azərbaycan ictimaiyyətinə məlum olan, yəni hər kəsə məlum olan faktlardır. Bu, bilinən məsələlərdir. Qeyri-adi hər hansı bir ifadələr bu rəydə işlədilməyibdir. Biz seçkilər ərəfəsində müəyyən təkliflər irəli sürmüşdük. Biz əslində hakimiyyətdə minimum tələblər irəli sürmüşdük və bu şərtlərin daxilində seçkilərdə iştirak etmək niyyətində olduğumuzu bildirmişdik. Bu tələblər hansılar idi? Yəni, biz siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb edirdik. Biz seçki komissiyalarında müxalifət nümayəndələrinin təmsilçiliyini tələb edirdik. Eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığı və söz və ifadə azadlığının heç olmasa seçki kampaniyası dövründə təmin olunmasını tələb edirdik. Hakimiyyət ümumiyyətlə bizim bu tələblərimizə cavab vermədi. Yəni, tamamilə bu fikirlərimiz elə sənəd üzərində qaldı və hakimiyyətin buna cavabı da olmadı. Ona görə biz həm partiya strukturlarında apardığımız müzakirələr, eyni zamanda keçirilən sorğular nəticəsində belə bir nəticəyə gəldik ki, bu seçkilərdə belə bir seçki prosesi olmadığı üçün və burada hər hansı bir, hətta ideyaların, fikirlərin cəmiyyətə çatdırılması üçün şəraitin olmaması şərti ilə seçkilərdə iştirak etmək artıq hər hansı bir anlama gəlmirdi. Ona görə seçkilərdə iştirak etməmək barədə qərar qəbul etdik. Yəni, bir daha qeyd edirəm ki, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün seçki qabağı demokratik şərait, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün müvafiq qanunvericilik bazası, bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti və seçki komissiyalarının etimadlı olması zəruridir. Bu dörd şərtin heç birinə Azərbaycanda əməl olunmadığı üçün ölkədə keçirilən seçkiləri azad və ədalətli seçkilər kimi dəyərləndirmək qeyri-mümkündür. Cəmiyyət fəallaşmalıdır və düşünürəm ki, əgər cəmiyyət fəallaşarsa, öz hüquqlarının tələbi istiqamətində daha ciddi addımlar atarsa, bunu tələb edərsə, hakimiyyət müəyyən dəyişikliklərə getməyə məcbur ola bilər. Ancaq hakimiyyətin siyasi iradəsi onu göstərir ki, onlar öz təşəbbüsləri ilə ölkədə demokratik islahatların həyata keçirilməsi, demokratik cəmiyyətin, hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində hər hansı addım atmayacaqlar. Yəni, cəmiyyətin inkişafı üçün, dövlətin inkişafı üçün başlıca şərtlərdən biri bütün sahələrdə, yəni yalnız siyasi sahədə yox, istər seçkilərdə, bütün siyasi məsələlərdə, iqtisadi məsələlərdə hər kəsə bərabər hüquqlu rəqabət şəraitinin yaradılması zəruridir və Azərbaycan cəmiyyəti əgər hakimiyyətə kimin olmasından asılı olmayaraq məcbur edə bilsə ki, hakimiyyət konstitusiyaya, qanunlara, beynəlxalq hüquq normalarına, beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl edərək ölkədə bərabər hüquqlu rəqabət şəraiti yaratsın, bu halda ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsi mümkündür. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratik seçkilər keçirtməyə hazırdır. Demokratik yolla hakimiyyətin dəyişilməsinə, demokratik yolla idarəçilik sisteminin, hüquqi dövlətin qurulmasına cəmiyyət hazırdır. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti qətiyyətlə cəmiyyətin bu istəklərdən həyata keçməsinə imkan vermir.
Bəli, Arif Hacılının açıqlamasını dinlədik. Müsavat Partiyasının başqanı Qərb mediasına açıqlama vermişdir. Arif Hacılı danışır, seçim mühitinin olmadığını söyləyir və deyir ki, cəmiyyət fəal olmalıdır. İndi müxalifət partiyalarının hansı bir rol ola bilər? Yəni, Azərbaycanın siyasətində bundan sonra müxalifət nə etməlidir? Yəni, daim oturub medialarda hakimiyyəti tənqid eləyə, bir proqramla, bir layihə ilə çıxış etməyə, ölkə problemlərinin həlli ilə bağlı çıxış yolları təklif etməyə, hər halda xalq görür və qiymət verir. Bunlar haqqında danışmadı Arif Hacılı dəyərli dostlarımız. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Seymur Həzi də açıqlama vermişdir. Seçkilərin nəticəsini qəbul etmir, seçki saxtakarlığında ittiham edir Azərbaycan hakimiyyətini və tənqid edir. Seymur Həzini eşidək.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası özünün bəyanat mətnində bunu son dərəcə açıq göstərib. Azərbaycanda seçki adına təşkil olunmuş bu spektakl heç bir seçki standartlarına cavab vermir. Azərbaycanın üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların standartlarına cavab vermir. O cümlədən ATƏT-in Venesiya Komissiyasının standartlarına cavab vermir. Burada siyasi partiyaların təşviqat, təbliğat işləri ilə bağlı məsələlər, ifadə azadlığı ilə bağlı məsələlər, toplaşmaq azadlığı ilə bağlı məsələlər aiddir. Bütövlükdə biz bu rəqabətsiz şəraitdə keçən prosesi seçki adlandıra bilmərik və burada seçkiyə aid heç bir xüsusi element tapmaq mümkün deyil. Əvvəla, Azərbaycanda seçkiyə və siyasətə maraq yaranmalıdır. Bunun üçün də seçki və siyasət, xüsusilə siyasət, təhlükəsiz peşə olmalıdır. Azərbaycanda siyasət konkret olaraq təhlükəli peşədir. Oraya hökumətin nəzarətindən kənar daxil olan hər kəsin yolu həbsxanadan keçir. Azərbaycanda seçki elan olmamışdan əvvəl jurnalistlər, ictimai fəallar, seçki əvvəl elan olunandan sonra isə siyasətçilər həbs olunubdur. Və bütün bunların hamısı göstərir ki, hökumət heç bir halda heç dekorativ olaraq da seçki göstərmək fikrində olmayıb və bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı açıq-aşkar qorxu mühiti yaratmaq istəyib və özünün prezident elan olunması işinə İlham Əliyev bu qorxunun altında həyata keçirib. Azərbaycanda siyasətə maraq artmalıdır, cəmiyyət həyatına insanlar meyilli olmalıdırlar ictimai həyata, siyasi həyata və bizim apardığımız bütün iş bundan ibarətdir ki, bütövlükdə cəmiyyətin siyasətə marağını yaradaq, cəmiyyət hüquqları uğrunda aktiv olsun, narazı təbəqədən etirazçı təbəqəyə keçsin. Etirazçı təbəqənin biz hansısa formada sayını adekvat hesab eləyəndə bu proseslərin önündə seçki məsələsini qaldıracaq. Biz bütövlükdə Azərbaycandakı siyasi mühitə etiraz edirik. Bu seçki, bu siyasi mühitin kiçik elementlərindən biridir. Yəni, bu seçki bir ay bundan qabaq da ola bilərdi, üç ay bundan qabaq da ola bilərdi, üç ay bundan sonra da ola bilərdi. Yəni, bu avtoritar sistemin daxilində baş verən epizodik hadisədir. Biz isə bütövlükdə avtoritarizmin aradan qaldırılması üçün mübarizə aparırıq. Yəni, bizim mübarizəmiz hansı epizodlar üzrə deyil. Bizim mübarizəmiz bütövlükdə avtoritarizmin aradan qalxması üçündür. Bu istiqamətdə də işimizi davam etdirəcəyik. Azərbaycanda ilkin olaraq demokratik keçid üçün, ədalətli və şəffaf qiymətləndirmək üçün lazım olan kriteriyalar çox sadədir. Azərbaycanda seçki komissiyaları hökumət və müxalifət arasında paritet şəkildə təşkil olunur. Bir, ikincisi siyasi məhbuslar azadlığa buraxılır. Üçüncüsü toplaşma azadlığına məhdudiyyətlər götürülür və sərbəst toplaşma azadlığı bütün ölkə üzrə, bütün insanlara, siyasi partiyalara, qruplara açıq olur və hökumət inzibati resurslardan əl çəkir. Əvvəlki 3 saydığım yerinə yetirilsə 4-cü olmaya da bilər, amma əsas məsələ seçki komissiyaları, toplaşma azadlığı və siyasi məhbus məsələləridir.
Bəli, Seymur Həzrini dinlədik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Qərb mediasına açıqlama vermişdir və o da tənqid etməklə məşğuldur, seçkilər nəticəsinin qəbul etmədiklərini bəyan eləyir. Yenə bayaq söhbətə mən dönürəm. Ümumiyyətlə, müxalifət rəhbərləri Əli Kərəmli, Arif Hacılı və digər siyasi partiya rəhbərləri həmişə tənqid etməklə məşğuldurlar. Hər hansı bir layihə, hər hansı bir təşəbbüs görülmür, eşidilmir onlardan. Sadəcə olaraq tənqid edirlər dövlətin bütün proqramlarını, bütün layihələrini. Azərbaycan xalqı onların da hakimiyyət dövrünü xatırlayır. Ölkənin çətin günlərində, ölkənin böhranlı günlərində necə ölkəni idarə etmək lazımdır? Onu da gördü Azərbaycan xalqı. Hər halda, xalq görür, hər şeyə qiymət verir. İndi seçicilərdə saxtakarlıqdan danışırlar, 77% seçicinin iştirak etmədiyini deyirlər. Bu hər dəfə belə olmuşdur. Görünür ki, bu sözlərin heç bir təsiri də olmamışdır. Əliyev hakimiyyətdədir, hakimiyyətini qoruyur. Və bundan sonra da 7 il müddətində hakimiyyətdə qalmaqda davam eləyəcək. Ondan sonra hansı planlar var? Yəqin Yeni Azərbaycan Partiyası başqa bir namizədlə Əliyev ailəsindən yenə də hakimiyyətini davam etdirəcək. Bir çox təhlillər irəli sürülür. Elə baxma müxalifət medialarında, amma qeyd etdiyimiz kimi sadəcə olaraq tənqidlə məşğuldurlar hər hansı bir praktiki addımın atılmasına şahid deyilik onlar tərəfindən. Əlbəttə onların da ona da cavabı var deyirlər ki, imkan verilmir. Azad toplaşmağa imkan verilmir, miting keçirilməyə imkan verilmir, siyasi fəallar həbs olunur, müstəqil jurnalistlər həbs olunur, imkan verilmir Azərbaycanda hər hansı bir siyasi fəaliyyətdə. Müxalifətində belə bir cavabı vardır. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqram ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Hər birinizə siz Aran Radiosu efirində günün siyasi icmalını dinlədiniz. Sağ olun, salamat.
Təşəkkür edirik əzəməkdaşlarımıza. Xəbərlər səsləndi Aran Radiosundan və siyasi icmalımız növbəti xəbərlər də inşallah siz əzizlərimizə qeyd olunan saatlarda təqdim olunacaq. Dostlar, bir gözəl mahnı vardı, dinləyirik, sonra proqramlarımızı davamlandıracaq.
Azal gün xalq olan dəmdə gözüm açıyam aləmdə. Azal gün xalq olan dəmdə gözüm açıyam aləmdə. Özümü görməmişdən də ay gülüm səni gördüm ay sevgilim yar. Özümü görməmişdən də çiçəklərin açmasın da maralların qaçmasın da durnaların uçmasın da ay gülüm səni gördüm ay sevgilim səni gördüm ay sevgilim çiçəklərin açmasın da maralların qaçmasın da seni gördüm ay sevgilim, seni gördüm ay sevgilim.
Bayram günüdür və bayram günündə hər kəs istəyir ki, öz əzizlərinin yanına getsin və həmçinin hətta telefon vasitəsilə bir-birinə təbrik desin, bir-birinin əhval-ruhiyyəsini soruşsun. Bu, bayram günlərinin gözəl xüsusiyyətlərindəndir və nə yaxşı olar ki, belə bir günlərdə və hər günümüzdə digər insanları da yoxlayaq, bir-birimizdən xəbərdar olaq və çalışaq, dəstək olaq bir-birimizə. Biz bir daha da təbrik deyirik bu gözəl günü və icazənizlə özəl verilişimizi, bayramlıq verilişimizi səsləndiririk.
Bayramlık.
Bismillahirrahmanirrahim. ای دل، ده هر آن عیاد شعبان، میلاد زانان اولسون مبارک. جلدی جلستان، بلبل غزل خان، روح هالد ریحان، اولسون مبارک.
جان جهاندی، çok مهرباندی، آرام جان افلاکیاندی، تفت جلالت، روز ولادت، تجدید پیمان اولسون مبارک.
Mehriban Allah'ın adı və yadı ilə bayramlıq verilişindən salamlayırıq siz əziz və dəyərli dinləyicilərimizi və ağamız, mövlamız Həzrət İmam Hüseyn Əleyhisselamın viladət il dönümünü təbrik deyirik.
Bəli, bugün Həzrət İmam Hüseyn Əleyhisselamın gözəl mövlududur. Bizdə Aran Radio Sefrində bayramlıq verilişi ilə siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğuna gəlmişik. Dostlarımız, hörmətli gedənlər, bugün çərşənbə axşamıdır, Bəhməd ayının 24-ü, Şəban ayının 3-cü günü və fevralın 13-cü günüdür. Həzrət İmam Hüseyn Əleyhisselamın gözəl mövludu mübarək olsun. Mübarək olsun.
Dostlar, Həzrət İmam Hüseyn Əleyhisselam Şəban ayının 3-cü günündə Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı.
Anası Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin gözünün işığı Fatimeyi Zəhra sallallahu aleyhi idi.
Möud anlarını səbirsizliklə gözləyən atasına Əmirə Müminin Əli aleyhissalama muştuluq verildi və Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onun qulağına azan oxuyub mübarək adını səslədi.
Həzrətin müxtəlif vəsaf və ləqəbləri vardır. Künyəsi Əbu Abdullah və ləqəblərindən Ər-Rəşid, Ət-Təyyib, Əs-Səyyid, Əz-Zəki, Əl-Mübarək və başqa bu kimi gözəl adlara işarə etmək olar.
Həzrət İmam Həsən və Hüseyn əleyhissalam Peyğəmbərimizin mübarək qucağında tərbiyə alıb, onun yüksək məhəbbət və sevgisindən boya başa çatdılar. Şam-ı-Haram xana gəlib, gülü parlana gəlib.
Verişimiz davam edir dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Aran Radiosundan bayramlıq verişini eşidirsiniz. Əsma bint Əmis yazmışdır ki, Hüseyn ibn-i Əli əleyhissalam dünyaya gələn kimi Peyğəmbərimiz buyurdular, Əsma, övladımı mənə gətir. Mən o mübarək vücudu ağ parçaya büküb Həzrətin əlinə verdim. Gülüş çiçəyi Həzrətin mübarək çöhrəsində gülləndi və övladına eşq ilə baxıb azan səsini qulaqlarına pıçıldadı.
Bəli dostlar, bu mübarək vücud dünyaya gələn kimi həyatda və insanların gələcəyində böyük təsirə malik oldu. İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatı, yaşam tərzi və hətta şəhid olması tarixin səhifələrində pozulmaz iz bıraxdı.
O Tanrı yolunda eşq ilə hər nəyini qurban verən, azadlıq yolunu hər kəsə göstərən, İslam bayrağını ucaldan mübariz və şərəfli bir şəxsiyyət idi və nə qədər həyat var, yaşayıb, yaşayacaq.
Dostlar, bayramlıq verilişi efirdədir. Təbrik deyirik bir daha da sizə. Biz Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın dəyərli həyatı barəsində, xüsusiyyətləri və şəxsiyyətləri barəsində danışırıq və artıq sözü söhbəti eşitmək istəyirik. Verilişimizin din eksperti cənab Rəhim Ənvəri ilə. Cənab Rəhim Ənvəri bizim verilişimizin ekspertidir.
Cənab Ənvərin söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilərə salam deyəm və bu günü sizlərə təbrik deyəm ki, İmam Hüseyn əleyhissalam anadan olan günüdür, böyük gündür əzizlərimiz bugünləri. Yəni, bugünləri o gündür ki, mələikə cü aləmindən gəliblər yer aləminə və Həzrəti Peyğəmbər xətmi mərtəbət salavatullah və salamu aleyhi təbrik deyiblər bu mövluda görə, İmam Hüseynin anadan olmağına görə. Böyük bir gündür, əziz bir gündür. Amma əgər istəyək xülasə surətində İmam Hüseyn əleyhissalamdan söhbət eləyək, xub əzizlərimiz çox eşidiblər, artıq eşidiblər və biləksiz qiyami, özü də o cür qiyami ki, qiyami aşura ki, tamamı əhl-i beytindən, zənən uşağından keçdi və hər nəyin Allah yolunda və din yolunda şəhadətə çatdırdı, əsarət olundu. Hamısı bunların əncam tapıldı. Niyə? Bunlar nə üçün idi? Fəqət Həzrəti İmam Hüseyn ağanın bir cümləsi var. O bir cümlə o zaman deyib, indi də bizə dərsdir. O da ibarətdir bu sözdən. Ağa İmam Hüseyn buyuruyor ki, vəxti xub Yəzidlə müqabil eləyib, cəhad eləyib, qiyam eləyib. Deyir ki, misli la yubayı o misləh mənim kimin bir fərd heç moğə beyət eləməz Yəzid kimin bir adamdan. Misli mənim kimin bir adam la yubayı o beyət eləməz misləhu Yəzid kimin bir adamdan. Bunun mənisi nə mənədir, əzizlərimiz? Bunun mənisi budur ki, əgər bir adam darayı bir seri bavərlər ola, əgər bir seri sənin mərifətlərin ola, şinaxtın ola, elmin ola, agahın ola, biləcəhliyin ola, bu cür bir biləcəhli adam başa düşey ki, Yəzid nə cür adamdır. Heç moğə pis adamdan yoldaşlıq eləməz, heç moğə pis adamdan beyət eləməz. Xob, bu sözü idi, yəni. İndi deyilə, bax, o cürdür. Xob, bu əzəmət İmam Hüseyn əleyhissalamdır ki, bir dənə qaidəyi törənibdir. Bu qaidədə bunu yaradı ki, əzizlərimiz, bax, Peyğəmbərlə din başlandı, düz. Yəni, o ki, din gəldi, Peyğəmbərlə gəldi. Hə? Amma o ki, bu dinə bais olay ki, qalarcı yola, o din həmişəlik qala, müddət zaman axirətə incən, qiyamətə incən, müadə incən bu din qala, ona bais olan İmam Hüseyn əleyhissalamdır. O bir dənə qaidə cürcanıbdır aləmi dində, din aləmində. Xob, o qaidə də budur. Dinimiz nəbəvi yol hudus, Hüseyni yol bəqadır. Nəbəvi yol hudusdır. Yəni dinimiz Peyğəmbərlə gəldi. Amma bu dini ki Peyğəmbərlə gəldi, xob, Hüseyni yol bəqa. İmam Hüseyn'in şahadəti ilə də qalmalıdır. Yəni, əgər bu din büyünləri bizə qalarcı olub, əgər büyünləri dini İslam diyox vardır, bu dini İslamın qalmaqlığına o ki amil olub İmam Hüseyn'in şahadətidir, İmam Hüseyn'in qiyamıdır. O zaman ki gərə İmam Hüseyn o zaman qiyam eləydi. Biləyirsiniz niyə? Çün qiyam o zaman məni tapar ki, şər'i ola. Məsələn, İmam Həsən ağa niyə qiyam eləmədi? Bir xatirin ki, o zamanda qiyamın mənisi yox idi. Əgər qiyam eləsəydi, din şişəs yərdi. Xob, İmam Hüseyn əleyhissalam o zaman qiyam elədi. Əgər qiyam eləməsəydi, din şişəs yərdi. Çün din təbdil olmuşdu bir dənə yəzidi dinə. Day din aradan gedəydi. Ona görədi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam qiyam elədi, qiyamı ilə dinə dirilik bağışladı ki, bünləri eləyə biliyox ki, deyə qağa dinə İslam var. Əgər o zaman İmam Hüseyn qiyam eləməsəydi, bünləri bu dində yoxumuz idi. Pəs bugünkü gün çox gözəl gündür. Sevvum Şəban mübarək bir gündür. İnşallah hamızdan iltiması dua və bu günün ibadətlərindən, itaətlərindən inşallah dua eləyək ki, bir bəhrə olmayaq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Bəli, təşəkkür edir ki, hörmətli ekspertimi, Cənab Ənvərə. Həzrəti İmam Hüseyn Əleyhissalamın həyatından bizdən söhbət etdilər. Ümid ki, faydalanmış olursunuz. Bayramlıq verilişini Aran Radiosundan eşidirsiniz.
Əzizlər, bayramınız mübarək olsun deyirik. Həzrəti İmam Hüseyn Əleyhissalamın mübarək viladət il dönümü günüdür. Mövlud günündə biz bayramlıq verilişinlə qulluğunuzdayıq və yenə də proqramımızı, söz söhbətimizi davamlandırırıq. Həzrətin xüsusiyyətləri barəsində və həyat tərzi barəsində nə qədər danışılsa, dostlar, yenə də azdır. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın təmkinli rəftarları, şücaəti, mehribanlığı, onun ruhunun paklığı və ucalığını sərgiləyirdi. Bu xüsusiyyətlər Peyğəmbərimizdən və Əmir-əl-Müminin Əli əleyhissalamdan ona çatmışdı və Fatimiyyə Zəhra səlamullah əleyha kimi iffətli, ismətli, alimə ananın qucağında mənəviyyatla dolu dəyərlərə sahib olmuşdu.
Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam qonaqpərvər və bağışlayan idi. Qohum əqrəbasına, yoxsullara, kimsəsizlərə, borclulara dayaq idi, əlinə gələn varını, sərvətini hər kəslə bölüşürdü. Şücaətdə dillər əzbəri idi. Həmişə buyurardı ki, heyhat, zillət bizdən uzaqdır.
Qeyrət və kərəm sahibi idi. Ürəyində kin-küdurətə yer salmazdı. Təvazökarlıqda, təmkinli davranışda hər kəsə ülgü idi. Hətta gecə yarısına kimi oyaq qalıb, Tanrı ilə münacat eləyib, ibadətlə məşğul olardı.
Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bayramlıq verilişi ilə sizinlə Çaran Radiosundan qulluğunuzdayıq. Bayramınız mübarək olsun, hörmətli eşidənlərimiz. Verilişimiz davam edir.
Şiələr qoydu qədəm aləmi imkanı Hüseyn. Şiələr qoydu qədəm aləmi imkanı Hüseyn. Əbd-i salihdi yəqin qadir-i mənnanı Hüseyn. Yəsribin şəhri olubdu necə gür gülbaran, ziynəti ərş-i bərin, rəhməti çaşanı Hüseyn. Gül atıb gülşəni tahada o fəxri ələvi, edi başiqlərin aləm boyu divan Hüseyn. Mənzili Həzrəti Moğlanı ilə oxşatdı, olcağın bavər ilə ruzi-i rizvan Hüseyn. Saqiyə kövsəri sirav belədi saqiyə həq, yetirib şov ilə arifləri irfan Hüseyn. Müjde verdi demi ashabe, Resul-i medeni, çekti bülbüllerini, bağ-ı gülistan-ı Hüseyin. Qundağın ərşə apardı, yenə Cəbril-i əmin, vırdı imza sənədin, əhd ilə peyman-ı Hüseyin. Tacahan var, ona mədyun idi xilqət hamısı, oxşiyar dəhridə dəryayı xuruşan-ı Hüseyin.
Gelişimiz devam ediyor dostlar, hürmetli eşidenlerimiz, değerli dinleyiciler. Aran Radyosu'ndan sesimizi eşidirsiniz. Bir daha da tabir şeyler içerberinizi. Bayram günüdür bugün. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gözler mühürlüdür. Hem eşidaşlarımız bir tamaşa hazırlayıblar. Bayramlık verişinden size təqdim olur.
Maviye Ebu Sufyan'ın oğlu, o zaman ki Şam'ın hükümetini onun boynuna koyuldu, lap başlamışdan Haşimiler, yani Ali aleyhisselamın xanadanından kine yüreğinde saxlamışdı. Ümeviler de çok qedim zamanlardan Haşimilerin müxalifetine təbliğ edildiler. Ona göre Şam'ın merdumu da Ali aleyhisselamın xanadanın düşmən bilib onların kinin ürəklərində saxlamışdılar. Şəhid Mürtəza Mütəhəri bu barədə Dastan-ı Rastan kitabında belə rivayət edir. Bir kəs Şam əhlisindən həc qəstinə Mədinə şəhrinə gəldi. O kimsə gözü bir nəfərə düşdü ki, bir quşədə əyləşibdi. Birindən soruşdu,
Bu şəxs mənə əcib gəlir. Bəlkə də onu tanıyam.